Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ќе следите саботната анализа на Радио Слободна Европа. Во неа тема е 5G технологијата. Македонија во октомври со подпишување на договор со САД годинава стана дел од 5G мрежата. Оваа брза технологија се уште не е достапна кај нас, иако операторите се подготвуваат и беа направени тестирање на мрежата. Новата технологија наметна во дел од јавноста и загреженост, дали е таа опасна за здравјето и околината.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На социјалните мрежи во последно време има поплава од коментари и написи за штетноста на 5G мрежата, но најголем дел од овие информации доаѓаат по правило од недоволно проверени или спитани извори. Се појавија тврдења дека питата генерација на бежични телекомуникацијски врски лошо делува на живите организми, а некои одат толку далеко што сугерираат дека од зрачењето на оваа мрежа угинуваат птиците. Радио Слободна Европа се обиде да ги слушне размислувањата на случајните минувачи во центарот на Скопје, што мисла за имплементација на 5G мрежата кај нас.
Искрено не сум доволно информиран за да ви кажам некое мое објективно мислење, јам чуено само дека е штетна, дека е некој светски заговор и така работа, или сепак мислам дека како технологија дека би помогнала. Не верувам у тие светски заговори дека штетна по здравје и такви работи.
Па вика дека е штетна, дека не е корисно за луѓето, за нас, за птиците, за тоа. Така се збори. Па реално не знам што да ви кажам, не се замарам многу со тие работи, така да.
Треба да оди напред ој обштеството и што да мислам друго тоа си е. Веројатно систем некој кој треба да дојди и тоа е. Има приказни дека е некои несакани последици, меѓутоа тоа е, не знам уште, рекла казала, како за короната, има, нема. Е така, истото и за 5G технологијата.
Филип Семеонов, експерт за сајбербезбедност, оценува дека со 5G мрежата технологијата оди напред. Тој вели дека изградбата на национален систем за бежична поврзаност ќе обезбеди значително подобрување на квалитетот на корисничкото искуство, не само поради зголемена брзина, туку и поради можност за пренос на големи податоци, проширување на палетата на продажни услуги, како и подобрување на севкупниот квалитет на живот.
Работата од дома се повеќе станува известна и се повеќе зачестува и секојдневниот брз начин на живење и работење ќе побарува поголем пренос на податоци и информации низ технологијата и ќе бидат круцијално значење за обезбедување сигурна и безбедна врска помеѓу самите комитенти, самите компании и држави слично.
Симеоно вели дека податок од 1 мегабайт кој 4G мрежа да го пренесува за една секунда, 5G мрежата може да го пренесе за помалку од 0,001 секунда. Стручњаците ги отфрлаат тврдењата дека 5G мрежата носи ризици по здравјето и објаснуваат дека наум треба да се има од фреквенциите кои ги користи 5G мрежата, во основа воопшто не се разликуваат од фреквенцијата која ја користи 4G мрежата.
Според сите аналитичари, научните и стручна јавност, 5G мрежата и покрај моќта која поседува и брзината што ќе ја возможи за корисниците, сепак се збори дека е безбедна за користење пред се за човековото здравје. Затоа што работи на некој фреквенциен опсек од околу 26 ГГц, има неионизиращо зрачење, што значи дека не е штетно по човековото здравје, но не може да предизвика некаков вид на, не знам, канцер и слично, затоа што е неионизирачки сигнал и работи на слабо фреквенци.
Но има и научници во светот кои веќе подолго време предупредуваат на опасности од електромагнетното зрачење на мобилните телефони и бараат прецизно да се утврди каков ризик во здравјето носи оваа технологија. Бардил Јашари, директор на Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, вели дека дебатите околу влијанието од 5G врз околината се позитивни. Тој смета дека грижата што се појавува во јавноста доаѓа од зголемената свесност и на образованост на луѓето денес, а тоа според него може да доведе само до подигнување на стандардите за производство на поквалитетна технологија.
Се разбира кога повеќе знаеме и свеста е поголема, бараме поголема безбедност. И тоа барање за повеќе тестирања, поголема безбедност, значи повеќе тестирања и тоа значи дека како крајен резултат само позитивно ќе влијае да се подобрат стандардите за производството на 5G уредите, 5G антените и тоа значи само пак по квалитетна технологија, меѓутоа и по безбедно за користење. И јас сум сигурен дека ако некогаш се докаже дека зрачењето на 5G мрежата, но и другите мрежи е штетно, ова само ќе доведе до затекнување на протоколи, правила, стандарди и подобрување на опремата за да ги направи побезбеди за употреба.
Јажарин меѓутоа смета дека нема причина за грижа, дека 5G мрежата е опасна за здравјето и околината. Тој мисли дека постојат многу дезинформации како и за сите нови работи, особено кога се работи за технологија. А поголем дел од коментарните на социјалните мрежи околу влијанието на мрежата, тој ги гледа во контекст на теориите на заговор.
Знам да, например, дека градови како Женева и Брисел побара подетални тестови за влијанието што 5G мрежата го има во животната средина и здравјето на луѓето. Меѓутоа, сите други работи се дезинформации и баш ја злоупотребува таа несигурност на луѓето и непознавањето на технологијата. 5G зрачењето воопшто не е штетно ниту за животната средина, ниту за луѓето, бидејќи се работи за неионизирачко зрачење, така што тоа се само дезинформации.
Јешари смета дека оваа нова технологија покрај огромните можности кои ги нуди со себе носи ризици за приватноста пред се на луѓето, со оглед на тоа дека 5G технологијата нуди и неверојатно брзо поврзување на повеќе уреди истовремено.
И мислам дека предизвиците поврзани со 5G технологијата не се здравствени, односно ниту за животната средина, многу повеќе предизвици ќе имаме за приватноста на луѓето и заштитата на нашите лични податоци. И во тој смисол, ако сите наши уреди дома се поврзат на мрежа, еве да речеме фрижидерот, телевизорот, кој да речеме за нас се уште не е општо прифатливо дека ќе можат да се поврзат, тоа значи дека многу повеќе податоци ќе можат да се разменат и многу повеќе провайдери на 5G технологијата ќе имат пристап до нашите податоци. И ако ние влеземе во имплементацијата на 5G мрежата во Македонија без соодветна регулатива, тоа може да значи дека некој може да ги злоупотреби податоците што ние ќе ги ставаме на располагање преку нашите 5G уреди.
Македонија стана дел од 5G мрежата на 23 октомври, кога премиерот Зоран Заев и американскиот подсекретар за економски раст, енергија и животна средина Кејт Крач во Скопје потпиша меморандум за разбирање за безбедност на 5G технологии. Со ова Македонија се приклучи на 20 од 30 земји членки на НАТО како дел од чистата мрежа. Американскиот подсекретар Крач изјави дека безбедните мрежи се од витално значење за економскиот просперитет и за стабилноста во регионот. Програмата «Чиста мрежа» според Американскиот State Department е сеопфатен пристап на Американската администрација за заштита на имотот на нацијата, вклучувајќи ја тука приватноста на граѓаните, како и најчувствителните информации на компаниите од упати на злонамерни актери, како што се истакнува Кинеската комунистичка партија. Премиерот Заев, по подпишувањето на договорот, рече дека овој меморандум е од витално значење за просперитетот на земјата, за економскиот просперитет, како и за националната безбедност. А во Македонија, засега, според официјалните информации, се уште нема 5G инфраструктура, иако пред неколку месеци Телеком и АЕК ја тестираа опремата за 5G мрежата. Јашари вели дека таа не е достапна, објаснувајќи дека за да биде достапна 5G мрежата, треба да се инсталираат многу антени за да се опфати целата територија.
Телеком и А1 направија тестирање, значи се спремаат и пробуваат, ја тестираат 5G мрежата, меѓутоа таа се уште не е достапна. Бидејќи таа инфраструктура подразбира дека ќе треба да се инсталираат многу антени за да се покрие целата територија. И кога зборам антени, не зборам од тие големите антени што се стават на згради и на, не знам, на по планиниве, туку многу помали антени кои ќе зрачат со на 5G фреквенции за да можат 5G уредите да бидат поврзани. Тоа значи дека е потребна голема инвестиција, кога, не знам, сега се усе уште се прават тестирања, потоа ќе треба и Агенцијата за електронски комуникации и владата да донесе соодветна законска регулатива, за да може да почне со имплементација на 5G технологијата кај нас.
Според некои планови што беа објавени во јавноста, до 2023 година со 5G сигнал треба да биде покриен еден од големите градови во земјава, како Скопје, Битола, Тетово, Куманово или Прилеп.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Извинатиот период пак француската влада почна да дели договори за распоредување на 5G мрежата. Во меѓувреме, владата мака мачи да ѓуври французите во врска со безопасност од изложување на овие бранови. Тука не станува збор само за онаа по здравјето на луѓето, туку и за онаа од евентуална изложеност на нивната приватност. Гоца Танасов.
Француските мобилни оператори платија на државата скоро 2,8 милиарди евра за првиот блок 5G фреквенции на аукцијата одржана пред неколку недели, а најголемиот удел го доби поранешниот државен монопол Оранж. Пуштени беа на продажба 11 неискористени блокови на фреквенции со цел ултрабрзата технологија да биде достапна во некои француски градови до крајот на оваа година. И покрај страхувањата кај дел од населението, потикнати од разните заговори за оваа мрежа, од тоа дека со неа луѓето ќе бидат повеќе контролирани, до наводите дека 5G го шири коронавирусот. Затоа владата планира посебна кампања. Државниот секретар за дигитална технологија Седрик О. Вели. Ако некои луѓе сакаат да ја регулираат нашата потрошувачка според инфраструктурите, тогаш мора да предпоставиме и да кажеме дека тие исто така се против распоредување и на оптички влакна и 4G. Четирите оператори веќе платија по 350 милиони евра за спектар од 50 мегахерци на расположливите обсези на фреквенции и можат да надеваат за поголеми делови што ќе ги подобрат перформансите и покриеността на мрежата. Најавена е и нова аукција за позиционирање, бидејќи слотовите поблиску до центарот на фреквентниот обсек се помалку подложни на пречки од други уреди. Сепак и покрај фактот дека Франција е европска земја, што спроведува толку многу тестови, ние сакаме да ги уверуваме французите за нивната изложеност на брановите. Затоа во следните недели ќе презентираме план за контрола посветен на 5G, да се осигура дека сите французи, преку нивните избрани представници или преку нивните здруженија, можат да побараат контрола за да се потврди дека нивната изложеност на брановите не се зголемува значително. Петата генерација е наследник на технологијата 4G, ветува радикално побрз пренос на податоци, најавувајќи големи промени во низа производи и услуги од самоуправувани автомобили до операција далеку. Шведскиот Ericsson и финската Nokia треба да имаат корист од големите трошоци за промовирање на мрежата 5G, откако Франција воведе големи ограничувања за користење опрема од кинескиот гигант Huawei. Неколку влади, особено на Соединетите држави, се сомневаат дека компанијата може да ѝ помогне на Кина во прислушувањето на западните мрежи. 5G или мобилната мрежа од пета генерација представува технолошка револуција и ќе има значително влијание врз нашиот животен стил, придвижувајќи не во нова ера. Додека 4G се заснува на употреба на подолги бранови, 5G користи милиметарски бранови, супер високи фреквенции, кои се способни дури за 10 пати да ја зголемат брзината. Резултат, нема повеќе прекини додека гледате видео, бидејќи преземањето на датотека од 1 гигабайт ќе трае само неколку секунди, за разлика од неколку минути со 4G. Големото ветување за 5G е виртуелно исчезнување на латентноста или доцнењето преку испраќањето и примањето информации. Ова ќе овозможи развој на така наречено електронско лекување, паметни градови во многу сфери, собирање на отпад, например, зголемена употреба на автономни и поврзани возила и дигитализација на фабриките. 5G ќе резултира и со експлозија во генерирање на податоци и затоа прашањето за безбедност да ќе бидат на високо место на агендата. Особено што архитектурата на мрежата 5G е потешко да се заштити од незиниот предходник.
Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Милена Спасовска-Мандичевска. До слушање.